السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Dan insyaallah kita akan membaca ayat di surat Saba yang disebutkan oleh penulis, tepatnya surat Saba ayat 22. Di buku saya enggak ada nomor ayatnya. Ayat berapa? 22 dan sampai 23 atau sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ad'u alladziina za'amtum min duunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ardh wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir." ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل ادعوا الذين زعمتم، katakanlah panggillah orang-orang yang kalian anggap sebagai Tuhan min dunillah selain Allah itu. La yamlikuna mithqala dzarratin, mereka tidak memiliki mithqala dzarrah, seberat dzarrah, walaupun setitik debu mereka enggak punya. Fis samawati wala fil ardi, baik yang ada di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan mereka juga bukan sekutu Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan mereka juga tidak pernah membantu Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah, dan syafaat di sisi Allah tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang Allah izinkan untuknya. Sampai di sini sisi pendalilan berkaitan dengan syafaat. Sekarang kita lihat makna dari kosakata yang ada. Qul, katakanlah ai lil musyrikin, di hadapan orang-orang musyrik. Za'amtum ai za'amtumuhum alihatan, yang kalian sangka, maksudnya adalah yang kalian sangka sebagai Tuhan. Min dunillah, selain Allah. Lian fa'ukum, untuk memberikan manfaat kepada kalian. Biza'mikum, sebagaimana anggapan kalian. Mithqal, bimakna wazna, seberat dzarrah. Min khairin au syarrin, seberat debu, baik kebaikan maupun keburukan. Wal muradu bizzarrah, dan yang dimaksud dengan az-zarrah adalah an-namlah as-saghirah, semut yang paling kecil. Wa yuqal, dan ada juga yang berpendapat, likulli juz'in min ajza'il haba dzarratun, setitik debu yang terbang di udara itulah dzarrah. Yang ditangkap enggak bisa, ditimbang enggak ada angkanya. Ada timbangan digital yang sensitif itu ya. Ketika dikipasi, dikipas gini keluar angka. Tapi di permukaannya itu ada banyak debu. Ada banyak debu, bukan cuma satu. Dan itu tidak menunjukkan angka sama sekali. Syirkun ay syirkah ma'allah, sekutu dalam arti sekutu dalam penciptaan bersama Allah. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan tuhan-tuhan itu juga tidak dhahir membantu. Yu'inuhu, membantu Allah, ala tadbiri amri samawati wal ard, untuk mengatur langit dan bumi. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indah, sementara syafaat tidak bermanfaat di sisi Allah. Illa liman adzinalah, kecuali yang Allah izinkan. Baik. Ayat ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai ayat yang membongkar syirik dari akarnya. Sehingga kalau orang paham ini, dia pasti tahu betapa tidak masuk akalnya syirik, betapa tidak rasionalnya syirik. Karena begini, kenapa orang itu menyembah selain Allah? Karena dia punya harapan terhadap apa yang dia sembah. Sehingga dia menyembah selain Allah karena dia punya harapan terhadap apa yang dia sembah. Yang harapan itu tidak bisa diwujudkan oleh makhluk. Kalau bisa diwujudkan oleh makhluk, maka dia tidak akan menyembah selain Allah. Kalau bisa diwujudkan oleh manusia, tidak akan menyembah dan meminta kepada selain Allah. Tapi ketika apa yang diinginkan itu tidak bisa diwujudkan oleh makhluk, maka dia akan menyembah kepada yang lain. Sebagai contoh, orang ateis yang dia merasa bahwa tidak ada takdir, maka dalam pikiran dia, manusia kalau menginginkan sesuatu, ya dia harus berupaya apapun yang bisa dia lakukan. Sukses gagal, kenapa? Itu karena kamu yang kurang maksimal, atau karena kamu orang yang maksimal sehingga bisa sukses, kurang maksimal sehingga gagal. Cuman itu saja dalam pikiran mereka. Tapi bagi orang yang punya iman terhadap Tuhan apapun, baik Tuhan Allah maupun selain Allah, selama dia punya iman, saat dia bekerja, dia percaya bahwa sukses gagal itu ada yang menentukan, bukan karena usahanya. Maka dia menggantungkan harapan kepada Tuhan yang dia akui bisa mewujudkan harapan itu. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah siapa yang bisa mewujudkan harapan itu? Hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, dia pemilik langit dan bumi. Atau yang kedua, dia punya saham terhadap langit dan bumi. Yang ketiga, dia ikut serta dalam mengatur langit dan bumi, walaupun bukan pemilik, walaupun tidak punya saham. Sebagai contoh ya, Anda ingin masuk kerja di sebuah perusahaan. Caranya gimana biar saya bisa masuk? Pertama, kamu diterima oleh pemilik. Atau yang kedua, kamu diterima oleh orang yang punya saham di perusahaan itu. Atau yang ketiga, ada manajer yang kerja di perusahaan itu, yang dia punya wewenang untuk menerima karyawan di perusahaan itu. Insya Allah ilustrasi ini masuk ya, bisa dipahami ya. Sehingga ketika kita punya harapan terhadap perusahaan itu, maka ada 3 kemungkinan yang bisa mewujudkan harapan kita. Pemiliknya, atau yang kedua adalah orang yang punya saham di perusahaan itu, atau yang ketiga adalah orang yang kerja di perusahaan itu. Baik, ada orang yang berharap sesuatu yang harapan itu bagian dari isi langit dan bumi. Maka harapan itu hanya bisa terwujud jika yang mewujudkan adalah pemiliknya, atau dia punya saham terhadap langit dan bumi. Saya kemarin tuh ikut 50% penciptaan langit dan bumi misalnya. Sehingga berhala ini punya saham 50% terhadap langit dan bumi, maka dia bisa menentukan kebijakan. Atau yang ketiga, dia karyawan untuk mengatur langit dan bumi. Saya adalah manajer HRD untuk langit dan bumi, yang bisa menentukan rezeki ini saya sasarkan kepada siapa, saya arahkan kepada siapa, saya bisa seperti itu. Kalau ada makhluk seperti ini, maka dia silakan diminta. Dan ada gak seperti itu? Gak ada. Yang menciptakan langit dan bumi dan pemiliknya hanya Allah. Hanya Allah satu-satunya memiliki langit dan bumi. Yang kedua, hanya Allah yang memiliki saham langit dan bumi. Gak ada yang lain. Yang ketiga, hanya Allah yang mengatur langit dan bumi. Gak ada yang lain. Malaikat itu diperintahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga dari tiga ini tidak ada satupun makhluk yang memiliki, bagaimana mungkin mereka akan diminta untuk mendapatkan kelancaran rezeki, kelancaran jodoh, biar usahanya lancar dan seterusnya. Karena mereka tidak bisa mengatur alam, kenapa mereka diminta? Padahal mereka bukan pemilik, mereka juga gak punya saham terhadap alam, dan mereka juga bukan pengatur alam, bagaimana mungkin mereka diminta? Karena itu, syiriknya orang dulu dengan orang sekarang lebih parah mana? Sekarang. Karena syiriknya orang dulu, orang-orang jahiliyah di masa silam, tidak ada yang meyakini bahwa berhalanya itu ngatur alam. Mereka menyembah Lata, Uzza, Hubal, dan seterusnya. Mereka tidak meyakini kalau berhalanya ngatur alam. Tapi orang sekarang punya keyakinan ada wali Ghaus yang mengatur hujan, ada wali Aktab, ada wali Autad, wali Kutub yang dia mengatur iklim, kemudian wali Watad, Autad yang diyakini mengatur agar bumi ini tidak goncang. Jadi ada model keyakinan-keyakinan kayak gitu. Terus digambarkan ya, ada dewa air, ada dewa bumi, ada dewa angin, ada dewa apa lagi? Ya, kayak film kartun dulu, Pak. Jadinya orang ditanamkan satu prinsip bahwa ada yang mengatur alam. Dan itu dusta semuanya. Sampai sekarang masih banyak tokoh-tokoh sufi yang memasarkan akidah semacam ini. Bisa jadi dia itu wali Ghaus, bisa jadi dia itu wali Autad. Tapi mereka gak bisa menentukan wali Ghaus itu yang mana. Pokoknya ada, tinggalnya di mana? Di Sleman. Masa wali Ghaus tinggal di Sleman? Nah, model keyakinan seperti itulah keyakinan dusta. Makanya orang musyrik di masa silam, mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa mengatur alam. Tidak memiliki alam, tidak bisa mengatur alam. Orang sekarang meyakini Tuhannya bisa mengatur alam. Siapa yang lebih parah? Kesyirikan orang sekarang. Waliyadzubillah. Baik. Nah, ketika tiga kemungkinan ini tidak ada, maka tinggal satu. Tinggal satu. Apa itu? Tuhan yang disembah ini bisa memberi syafaat di hadapan Allah. Dia bukan, memang bukan pemilik. Dia memang tidak punya saham terhadap alam. Dan dia, Tuhan yang kami sembah, juga tidak bisa mengatur alam. Dia bukan manajernya Allah dalam mengatur alam. Karena terkadang ada orang punya perusahaan, tapi untuk manajerial diserahkan ke siapa? Ke orang lain. Udah kamu ini aja yang nangani, saya sudah serahkan semuanya ke kamu. Maka orang ini jadi apa? Karyawan, pemilik untuk mengelola perusahaannya. Ada gak berhala yang seperti itu? Gak ada. Maka Allah tidak punya karyawan yang kemudian dipasrai untuk mengelola alam semesta ini. Siapapun dia. Kalau kemudian mereka gak punya sama sekali dan gak punya saham di situ dan juga tidak bisa mengatur alam, lalu kenapa diminta? Tinggal satu kemungkinan, yaitu mereka meyakini yang kami sembah ini punya syafaat. Yang kami sembah ini punya syafaat. Maka Allah tegaskan di ayat 23, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Kalaupun kalian yakini dia punya syafaat, namun ingat syafaat itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi siapa yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Artinya sepanjang Allah tidak mengizinkan untuk memberi syafaat, bagaimana mungkin dia akan memberi syafaat? Allah tidak akan pernah mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat kecuali bagi yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Baik, kurang lebih seperti itulah cara Al-Quran dalam membongkar kesyirikan. Sehingga ada orang yang misalnya menyembah kuburan A. Bapak kesini tujuannya apa? Saya ingin minta biar dagangan saya laris, Mas. Biar dagangan saya nanti semakin barokah. kok bisa jenengan punya keyakinan kayak gitu? Iya, karena orang ini bisa ngasih rezeki, syirik akbar. Iya, karena dia punya hak untuk mengatur rezeki, syirik akbar. Yang ketiga tinggal ya, yang keempat. Satu, dua, dan tiga, dia bisa ngasih rezeki, bisa ngatur rezeki, ini semuanya syirik akbar. Dia bisa mengantarkan doaku kepada Allah, sehingga memberi syafaat. Ini juga syirik akbar. Karena itu keyakinan kesyirikan orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan baca penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Saya bacakan kutipan di kitab Taisir Al-Azizil Hamid Syarah Kitab At-Tauhid. Berkaitan dengan ayat surat Saba ayat 22-23 yang tadi kita baca. Kata penulis kitab Taisir Al-Azizil Hamid, beliau mengatakan, "Hadhil ayah hiya allati qala fiha ba'dul ulama innaha taqta'u uruqa syajarati syirki." Ayat ini itulah yang dikatakan oleh sebagian ulama telah memangkas pohon syirik sampai akar-akarnya. Minal qalbi, dari paling dalam, liman aqalaha, bagi siapa yang mau untuk merenungkannya. Kalau orang merenungkan isi ayat ini, dia akan bisa mendapatkan pelajaran betapa ayat ini bongkar syirik dari apa? Dari akarnya. Qala Ibnu Qayyim fil kalami 'alaiha, kemudian beliau mengutip keterangan Ibnu Qayyim ketika membahas ini. Waqad qata'a Allahu al-asbab allati yata'allaqu biha al-musyrikun jami'aha qat'an. Yata'allaqu biha al-musyrikun jami'uha qat'an. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memangkas semua sebab. Allah memangkas semua sebab yang dijadikan oleh orang musyrik jami'aha, semuanya qat'an, dengan memangkas keseluruhan. Ya'lamu man ta'ammala wa 'arafahu anna man ittakhadha min dunillahi waliyan famithluhu kamathalil ankabut ittakhadhat baitan. Bagi orang yang merenungkannya dan mengetahui maknanya, dia akan menyadari bahwa orang yang menjadikan Tuhan selain Allah itu seperti apa? Laba-laba yang menjadikan rumahnya sebagai tempat pelindungan. Kamu berharap apa dengan rumahnya laba-laba? Wong dia enggak bisa melindungi sama sekali. Sehingga fungsi rumah laba-laba itu sebagai apa? Untuk jaring makanan, bukan untuk pelindungan. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, dan rumah yang paling lemah itu rumah laba-laba. Orang musyrik innama yattakhidhu ma'budahu, mereka menjadikan Tuhan yang mereka sembah, lima yahsulu lahu minan naf'i, agar mereka bisa mendapatkan manfaat. Wan naf'u, sementara manfaat itu la yakunu, tidak akan bisa terwujud illa, kecuali dari empat jenis manusia. Anda tidak akan bisa mendapatkan manfaat kecuali dari empat jenis manusia, atau dari empat jenis makhluk. Pertama, wanam ulayakunu illa liman yakunu lahu fi khaslatun min hadhil arba. Orang tidak akan bisa mendapatkan manfaat kecuali dari empat jenis hal ini. Pertama adalah imma malikun lima yuriduhu abiduhu minhu. Pertama, dia pemilik. Pemilik terhadap apa yang diinginkan oleh hambanya. Bapak kan pemilik rizki, maka saya minta rizki. Nah, itu bisa ngasih dia. Kenapa? Karena dia memiliki. Yang kedua, fa illam yakun malikan kana syarikan lil malik. Atau yang kedua, kalaupun dia bukan pemilik, dia punya saham dalam kepemilikan hal itu. Fa illam yakun syarikan lah. Kalau dia enggak punya saham di situ, kana mu'inan lahu wa dhahira, dia bantu pemilik untuk ngelola seperti tadi ya, jadi manajer atau jadi karyawan yang ngelola apa yang dimiliki oleh pemiliknya. Fa illam yakun mu'inan wala dhahira. Kalau dia bukan pengelola, dia enggak bisa bantu pemilik. Tinggal yang keempat, kana syafi'an indah. Dia bisa memberi syafaat di sisinya. Fanafallahu subhanahu al-maratib al-arba'a nafyan murattaban. Dan Allah tegaskan secara berurutan empat hal ini, muntakilan minal a'la ila ma duna. Dari yang paling tinggi kemudian diurutkan ke bawahnya. Dia bukan pemilik, enggak punya saham, juga bukan orang yang membantu pemilik. Maka tinggal kemungkinan yang terakhir, pemberi syafaat, itu pun enggak ada. Fanafal milka wa hiya syafa'ah biiznihi. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menafikan al-milka wa syirkah wal mudhahara wa syafa'ah. Allah menafikan dia enggak bisa memiliki, tidak bisa membantu dan tidak bisa menolong dan tidak bisa memberikan syafaat. Allati yatlubuhal musyrik, yang diharapkan oleh orang musyrik. Sehingga apa yang bisa diharapkan? Wa athbata syafa'atan la nasiba fiha li musyrikin wa hiya syafa'atu biiznihi. Dan Allah menetapkan ada syafaat, tapi orang musyrik enggak punya hak syafaat di sini, yaitu syafaat yang diizinkan oleh Allah. Kalaupun ada Tuhanmu yang bisa memberi syafaat, misalnya Nabi Isa, bisa enggak ngasih syafaat? Nabi Isa bisa? Nabi bisa. Enggak, para nabi kan bisa memberi syafaat. Kalaupun yang kamu sembah itu bisa memberi syafaat seperti para nabi, para malaikat atau orang soleh yang sejatinya. Tapi kamu enggak berhak, karena kamu tidak diridhai oleh Allah disebabkan perbuatan kamu menyekutukan Allah. Maka gagalnya ada di mana? Di posisi calon penerima syafaat. Yang memberi syafaat ada, tapi calon penerimanya gagal, karena dia berbuat syirik kepada Allah. Qala fa huwa alladhi ya'dhan lisyafi' wa illam ya'dhan. Dan itu pun Allah mengatakan bahwa Allah memberikan syafaat dengan izinnya. Jika Allah tidak memberikan syafaat, lam yataqaddam fi syafa'ati baina yaday, maka tidak akan ada orang yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah. Kama yakunu fi haqqil makhluqin, sebagaimana yang terjadi di kalangan makhluk. Fa innal mashfu'a 'indahu yahtaju ila syafi'. Karena yang diberi syafaat itu butuh kepada yang memberi syafaat. Wa mu'awanatuhu lahu, dan bisa menolongnya. Fayaqbalu syafa'atahu wa illam ya'dhan lahu fiha. Sehingga syafaatnya bisa diterima meskipun tidak diberi izin. Itu terjadi pada makhluk. Wa amma kullu ma siwahu faqirun ilaihi bidatihi. Sementara semua yang selain Allah itu fakir kepada Allah. Wa huwal ghaniyyu bidatihi, dan Allah Ta'ala zat yang maha kaya, enggak butuh seluruh makhluknya. Sehingga bagaimana mungkin ada orang yang bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah? Ada? Sampai di sini keterangan paragraf pertama yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian beliau mengatakan, fakafa bihadzal ayah nuran wa burhanan. Cukuplah dengan ayat ini menjadi petunjuk dan bukti, wa najatan wa tajridan lit tauhid, dan penjelasan tentang kemurnian tauhid. Wa qat'an li usuli syirki wa mawadihi liman aqalaha, dan bisa memutus pangkal kesyirikan dan juga cabang-cabangnya bagi siapa yang mau merenungkannya. Kemudian yang mukanya mengatakan, wal Qur'anu mamlu'un min amthaliha wa nadha'iriha, dan Qur'an itu banyak sekali berisi pelajaran dalam bentuk permisalan. Walakin aktsaran nasi la yash'urun, Tapi manusia enggak merasa bidukhulil waqi' tahtahu, kalau sebenarnya dia bagian dari itu. Sehingga bisa jadi dia baca Quran, dia khatam, tapi dia pelaku pelanggaran. Banyak kayak gitu ya. Sehingga dia khataman Quran, tapi dia pelaku pelanggaran. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Jadinya kita ingin memberikan penekanan berkaitan dengan bagaimana cara Al-Quran dalam membongkar kesyirikan dari akarnya. Metodenya gimana, Pak? Allah menjelaskan dengan perumpamaan bahwa Tuhan yang mereka miliki itu tidak ada pada empat tingkatan. Bukan pemilik, bukan pemilik saham, bukan pengelola yang membantu Allah, dan dia tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Selanjutnya kita akan baca al-ma'na al-ijmali lil ayatain. Tafadhali.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للآيتين يأمر الله سبحانه نبيه أن يقول للمشركين على وجه التحدي: اقربوا من آلهتكم التي زعمتم أنها تنفعكم وتكشف الضر عنكم، فإنهم لا يقدرون على ذلك لأنهم لا يملكون من الكون وزن أكبر نملة ملكا مستقلا وليس لهم في الكون أدنى شركة مع الله، وليس منهم أحد يعين الله في تصريف الأمور، ولا يقدرون على التقدم بين يديه في الشفاعة لهم إلا إذا أذن لهم بذلك، وهو لا يأذن بالشفاعة لمشرك، فهم لا يملكون شيئا استقلالا ولا يشاركون في الملك ولا يعاونون المالك ولا يملكون الشفاعة عنده بغير إذنه، فبطلت عبادتهم من دون الله.
Penjelasan global dari dua ayat di atas. Allah perintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada orang musyrik dalam bentuk tantangan, ala wajhi tahaddi. Dalam bentuk tantangan. Coba kalian minta kepada Tuhan kalian yang kalian sangka mereka bisa memberikan manfaat, bisa ngasih rizki, bisa memperlancar sumber pendapatan, bisa melancarkan jodoh, ngasih kesehatan dan seterusnya. Atau minimal wataksyifud durra ankum, bisa menghilangkan potensi bahaya di hadapan kalian, bisa menghilangkan rasa sakit kalian atau menghilangkan rasa takut kalian. Fa innahum la yaqdiruna ala dzalik, mereka sama sekali tidak mampu untuk melakukan hal itu. Li annahum la yamlikun, karena mereka tidak memiliki minal kaun, mereka tidak memiliki alam ini, walaupun seberat semut yang paling kecil, milkan mustaqillan, dengan kepemilikan 100%. Semua itu adalah milik Allah. Semua kekayaan yang dimiliki oleh siapapun itu milik Allah. Walaysa lahum fil kauni adna syarikatin, dan di alam ini mereka juga tidak punya saham sepeser pun ma'allah, bersama Allah. Saya punya saham 1%. Maka masih dia masih punya hak 1%. 1% dari langit dan bumi kan luar biasa. 1% itu bisa berapa, Pak? Kalau dihitung, masya Allah, gede banget itu 1%. Mereka nggak punya walaupun 1 per mil, walaupun 0,000, nggak punya sama sekali. Walaysa minhum ahadun, dan tidak ada satupun di antara mereka yang menolong Allah atau membantu Allah dalam mengelola alam ini. Oh, memang dia nggak punya saham, tapi dia ikut serta dalam mengelola ini. Nah, ini yang jahat dari keyakinan kelompok sufi tadi ya. Dia meyakini ada wali yang bisa ngelola, yang bisa mengatur alam, dan itu klaim dusta. sementara yang dirampas adalah apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga tidak bisa memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izinnya. Ketika mereka ingin memberikan syafaat kepada mereka, karena tidak akan, Allah tidak akan mengizinkan syafaat. Yu'awinuna al-malika wa la yamlikuna syafa'ata indahu bighairi idznihi. Dan juga tidak bisa memberikan pertolongan agar bisa memberi syafaat. Dia tidak bisa ngasih syafaat dan tidak bisa menolong untuk memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka semua bentuk peribadatan kepada mereka itu enggak ada gunanya, alias batal. Batal dalam arti rusak, sehingga tidak boleh dipertahankan dan bahkan seharusnya dihindari. Selanjutnya, munasabatul ayataini lil bab. Kita baca dulu, تفضلي.
Munasabatul ayataini lil bab anna fihi marad 'ala al musyrikin alladhina yataqarrabuna ila al awliya yaqulbuna minhum al syafa'ata wa yad'unahum li jalbi al naf'i wa daf'i al-dhurr.
ما يستفاد من
الآيتين الأول الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة وغيرهم ويزعمون أنهم يملكون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضرا. الثاني مشروعية محاجة المشركين لإبطال الشرك ومناظرتهم في ذلك. الثالث قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: الأولى إما أن يكون ملكا لما يريده منه عبده، الثانية وإما أن يكون شريكا للمالك، الثالثة وإما أن يكون ظهيرا أو معينا له، الرابعة وإما يكون شفيعا عنده. وقد نفى سبحانه وتعالى هذه الأسباب الأربعة في آلهة المشركين فبطلت عبادتها. الرابعة إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله. الخامسة أن المشركين لا تنفع الشفاعة لأن الله تعالى لا يأذن فيها
للمشرك. Nah, keterkaitan ayat dengan bab ini, di sini terdapat bantahan bagi orang musyrik yang mereka menyembah para berhala yang disebut dengan wali. Kenapa berhala disebut wali? Wali bagi penyembahnya. Mereka meminta syafaat kepada mereka dan berdoa kepada berhala itu agar mendapatkan manfaat atau menghindari diri dari madharat. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari dua ayat di atas, bantahan bagi orang musyrik yang berdoa kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, baik para malaikat maupun yang lainnya, dan mereka merasa bahwa Tuhan itu bisa ngasih sesuatu atau bisa tolak bala. Yang kedua, disyariatkannya membantah orang musyrik untuk li'ibtali syirki, untuk menentang kesyirikan mereka dan berdebat dengan mereka dalam hal itu. Ya, meskipun seperti ini barangkali belum pernah kita lakukan ya. Ada yang punya pengalaman debat dengan non-muslim? Enggak ada ya. Kecuali sifatnya hanya dalam kajian online. Saya pernah di bandara ketemu orang sama-sama ke Jogja waktu itu ya, dari Jakarta. Kerja apa Pak di Jogja? Lama dia jawab. Saya pastor. Pastor di daerah mana Pak? Tapi dia berusaha untuk menghindar. Saya sendiri mau debat juga belum tentu ngerti apa yang harus diperdebatkan, dan dia juga khawatir kayaknya takut didebat. Ya, dewati karo. Karena kalau mau debat kan harus punya amunisi. Apa sih yang mau didebat? saya nyebut di Injil, Injil surat apa ayat berapa saya enggak ngerti. Sehingga yang saling lurui aja. Selanjutnya yang ketiga, qat'ul asbabil lati yata'allaqu bihal musyrikun. Di sini memangkas atau meniadakan, menganulir semua sebab yang diharapkan oleh orang musyrik. Karena musyrik ketika mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan agar bisa mendapatkan manfaat. Tapi yang namanya manfaat itu tidak bisa didapatkan kecuali bagi orang yang memiliki empat hal. Pertama, dia pemilik terhadap apa yang diinginkan. Atau yang kedua, dia punya saham. Atau yang ketiga, dia yang membantu mengelola. Atau yang keempat, dia yang bisa memberikan syafaat. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua sebab itu tidak ada pada tuhan-tuhan orang musyrik. Fabatulat ibadatuha, sehingga praktik ibadah mereka ini enggak benar. Yang keempat, adanya syafaat allati takunu biidznillah, yang terjadi dengan izin Allah. Yang kelima, bahwa orang musyrik syafaatnya tidak bermanfaat bagi mereka karena Allah tidak mengizinkan syafaat bagi orang musyrik. Selanjutnya di bagian akhir dari keterangan penulis di bab ini saya bacakannya. Qala al-musannif rahimahullah, qala Abu al-Abbas, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi mengutip keterangan Abu al-Abbas. Abu al-Abbas, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Ibn Taymiyyah, sahibul musannafat, menulis banyak buku, al-mufidah, yang memberikan banyak pelajaran, wafat pada tahun 728 Hijriah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala Abu al-Abbas, kata Abu al-Abbas, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah meniadakan semua yang menjadi harapan orang musyrik. Fanafa ayyakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu aw yakunu mu'inan lillah. Allah meniadakan ada selain Allah yang memiliki atau punya saham atau membantu Allah dalam mengelola. Walam yabqa illa syafa'ah, sehingga tidak tersisa kecuali syafa'ah. Wa bayyana, kemudian Allah jelaskan, annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu rabb, bahwa syafaat itu tidak memberikan manfaat kecuali bagi siapa yang Allah izinkan. Kama qal, sebagaimana firman Allah taala, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridai. Surat Al-Anbiya. Fahadhi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun, maka bentuk syafaat yang diharapkan oleh orang musyrik, hiya muntafiyatun yaumal qiyamah, akan hilang atau tidak berlaku besok di hari kiamat, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Quran bahwasanya itu tidak ada. Dan Nabi SAW mengabarkan annahu ya'ti fayasjud, bahwa nanti beliau akan datang lalu sujud li rabbihi, di hadapan Rabbnya, wa yahmaduhu, dan memujinya, la yabda'u bisyafa'ati awalan, tidak diawali dengan minta syafa'at, ya, tapi beliau sujud terlebih dahulu kemudian memuji Allah baru diberi izin. Thumma yuqalu lahu, kemudian barulah disampaikan kepada beliau, irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa', angkat kepalamu, silakan bicara, kau akan didengar. Mintalah, kau akan diberi. Silakan kasih syafaat, tushaffa', syafaatmu akan dikabulkan. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa qala lahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah pernah mengatakan kepada Nabi SAW, man as'adun nasi bi syafa'atika, siapakah orang yang paling berbahagia ya Rasulullah karena mendapatkan syafaat dari Anda? Qala, jawab Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, orang yang mengikrarkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi idznillah, Itulah bentuk syafaat bagi ahlul ikhlas. Dengan izin Allah, wala takunu liman asyraka billah, dan itu tidak berlaku bagi orang yang musyrik. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya adalah annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi yatafaddalu ala ahlil ikhlas, dialah yang memberikan kelebihan bagi orang yang ikhlas. Ahli ikhlas bermakna ahli tauhid. Fayaghfiru lahum, sehingga Allah mengampuni mereka, biwasitati du'ai man adzina lah, dengan perantara doanya orang yang Allah izinkan ayyashfa'a, untuk memberi syafaat. Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud, agar orang yang memberi syafaat ini dimuliakan oleh Allah dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Maksudnya kayak gini ya. Saat di akhirat, yang berhak mengampuni itu siapa, Pak? Hanya Allah. Lalu Allah kasih izin kepada si A. Si A, kamu kalau ingin menyelamatkan temanmu, silakan. Lalu si A menyelamatkan Paijo. Sudah? Saat Paijo diselamatkan oleh si A, kira-kira apa perasaan Paijo terhadap si A? Dia akan merasa utang budi kepada si A. Pertanyaannya, bisa enggak Allah mengampuni Paijo tanpa si A? Sangat bisa. Tapi mengapa Allah mengampuni Paijo melalui si A? Biar mengangkat derajat si A. Maka disitulah fungsi syafaat. Sehingga syafaat itu fungsinya adalah agar derajat orang yang memberi syafaat itu terangkat. Dan itulah al-maqamu mahmud. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kita doakan dalam doa selesai azan, wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'ata. Dan tunjuk beliau untuk menduduki maqam mahmud. Melalui apa? Syafaat beliau diberikan oleh Allah, izin beliau untuk beri syafaat kepada umat-umatnya, sehingga semuanya berhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud liyukrimahu, agar Allah memuliakan beliau, wa yanala al-maqam mahmud, dan agar orang itu bisa mendapatkan maqam mahmud. Fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an, sedangkan syafaat yang ditiadakan oleh Al-Quran, maka nafiha syirkun, adalah syafaat yang berisi kesyirikan. Karena itu Allah tegaskan syafaat dengan izinnya, fi mawadi', di banyak tempat. Waqad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa la takunu illa li ahli tauhid, orang yang diizinkan oleh Allah itu adalah hanya untuk ahli tauhid. Intaha kalamu, sampai di sini keterangan beliau rahimahullah. Baik, kita baca di sini aja ya. Faidah, pelajaran. Di situ ada pelajaran, catatan faidah. Lahu sallallahu alaihi wasallam sittatu anwa'in minasy syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya 6 jenis syafaat dengan izin Allah. Yang pertama, asy-syafa'atul kubra. Syafaat kubra. Allati yahtassu biha nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya diberikan oleh Allah khusus untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah syafaat untuk ahlul mauqif. Ahlul mauqif maksudnya adalah orang yang berada di mahsyar. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menghakimi mereka. Wa yurihahum min maqamihim fil mawqif. Dan Allah mengistirahatkan mereka di tempat mereka di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Karena mereka dalam kondisi cemas, kepanasan. Kondisi sangat tidak nyaman. Atsani, yang kedua, syafa'atuhum li ahlil jannah. Syafaat yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk surga, hatta yadkhuluha, agar mereka bisa masuk surga. Karena beliau yang pertama kali ngetok pintu surga dan yang membukakan pintu surga. Sudah? Nah, tokoh sufi ikut, nanti tak tunggu di depan pintu surga. Masya Allah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kayak gitu ada yang percaya. Al-Thalis yang ketiga, syafaat yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ahli maksiat yang mereka harusnya dapat neraka. Ayyadkhuluha, namun karena diberi syafaat, mereka enggak jadi masuk neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat, syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang membawa dosa, ahli maksiat yang sudah masuk neraka. Diberi syafaat, ayyakhruju minha, agar keluar dari neraka. Yang kelima, syafaat yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk surga agar pahalanya semakin bertambah sehingga derajatnya semakin tinggi. Yang keenam, syafaat dari orang khusus untuk orang khusus. Syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Talib agar adabnya diringankan di neraka. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hamba yang selalu bertauhid sampai akhir hayat, karena itu modal utama agar kita bisa punya peluang diberi syafaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pribun. Manut.
Ada pertanyaan saat ini. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Barakalafikum.
Ustaz, apa izin bertanya di luar bapak? Bagaimana hukumnya kita membeli dan transaksi emas antam lewat web, tapi dilakukan di butik antamnya langsung, sehingga setelah selesai transaksi via web bisa langsung ambil antrian pengambilan emas, bukan antri penjualan lagi. Apakah transaksi cara ini diizinkan? Karena bila ambil antrian penjualan sering kehabisan keduluan yang pembelian via web. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adanya antrian itu menyebabkan terjadinya penundaan. Sehingga ketika Anda transaksi via web, kemudian sudah bayar, lalu setelah itu keluar misalnya bukti pembayaran, terus ditunjukkan, kemudian Anda dapat nomor antrian. Nah, saat dapat nomor antrian semacam ini, dan Anda akan nunggu. Uang sudah diserahkan, tapi Anda nunggu. Ini bertentangan dengan hadis riwayat Bukhari dari Malik bin Aus bin Hadatsan. Dan hadis ini yang paling sering saya sampaikan. Terserah diakui maupun tidak, tapi hadis itu sahih. Karena hukum akan tetap berlaku walaupun banyak orang tidak mengakui. Hadis itu menyebutkan bahwa Malik bin Aus itu pernah datang di hadapan sekelompok para sahabat yang sedang duduk bareng. Di situ ada Talha bin Ubaidillah dan ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang lain siapa saja Pak? Wallahu a'lam. Yang disebutkan dalam riwayat itu hanya Talha sama Umar. Lalu Malik mengatakan di hadapan mereka, "May yastarifud darahim? Ada enggak di antara kalian yang mau menukar dirham? Saya bawa emas, saya bawa dinar." Akhirnya Talha tertarik. Kemudian Talha meminta pembantunya, budaknya yang waktu itu ada di dekatnya, "Tolong kamu pulang ambilkan dirham yang ada di rumah." Akhirnya pembantunya pulang untuk ngambil dirham. Kemudian Talha menyampaikan kepada Malik bin Aus, "Arina dahabaka. Sini serahkan dulu emasmu. Nanti kalau budak saya datang membawa perak, akan aku serahkan perak itu kepada kamu." Lalu Umar bilang apa? "Kalla, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh kayak gitu. Kau kembalikan dulu emas itu kepadanya, atau kau serahkan sekarang perak kamu." Sementara kan peraknya belum ada di tempat. Dalam proses pengambilan, kira-kira mengambil perak itu butuh waktu berapa lama? Dengan kecepatan Anda ngelipat meja itu lebih cepat mana? Enggak sampai selisih hari kan? Mungkin menit dan seterusnya. Maka Nabi Umar mengingkari praktek seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fiddatu bidzahabi riban illaha, adzabu bil fiddati riban illaha wa ha. Emas dengan perak itu riba kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu artinya apa? Nyoh-nyoh. Dari tangan ke tangan. Cuman selisih dia ngambil emas di rumah. Yang mungkin hitungan menit. Ya. Maka saya kira hadis ini cukup relevan untuk dijadikan sebagai dalil berkaitan dengan kasus tukar atau jual beli emas di Antam. Ya. Karena ada proses menunggu. Ya, saya tidak merekomendasikan. Dan ada sisi ada sisi kekurangan yang pernah disampaikan oleh salah satu teman. Anda kalau beli emas di Antam itu kan tercatat sebagai pemilik emas tersebut. Maka nanti hitungan pajaknya melekat ke pembeli ini karena atas nama dia. Misalnya si A yang beli, maka emas itu atas nama si A. Tercatat di pajak ini emas atas nama si A. Ketika si A ini jual ke si B, tetap yang dikejar si A. Karena atas nama si A. Maka lebih untung beli emas terbitan Antam dari orang lain daripada langsung ke butik. Kata dia begitu ya. Saya juga gak tahu ya. Dan saya tidak pernah beli emas di butik Antam. Lebih untung kalau dia beli dari temannya. Karena nanti tetap atas nama pembeli pertama. Sehingga kalau misalnya Anda koleksi emas dari teman-teman yang lain dalam jumlah banyak ya, misalnya sampai 5 kilo misalnya. 5 kilo itu sama wadahnya. Nah, nanti yang bertanggung jawab untuk majeki adalah atas nama yang pertama tadi. Sepanjang tidak dibalik nama. Maka kadang ada salah satu teman tuh yang kena hitungan pajak emas. Tapi dia merasa emas ini sudah saya jual. Nah, tapi nama bapak masih tercantum di situ. Terus caranya gimana? Bapak harus datang ke butik untuk menyatakan bahwa emas ini sudah pindah orang lain. Nah, itu butuh proses yang lebih panjang. Ya, kalau mau repot ya silahkan. Kemudian yang lainnya, catatan yang lain, investasi emas itu kalau jangka pendek rugi. Investasi emas itu minimal setahun ke atas kalau mau untung ya. Tapi kalau mau jangka pendek ya cukup uang. Kalau emas Anda akan rugi. Misalnya cuma 2 bulan 3 bulan, kenaikannya enggak sebanding dengan potongan. Memang ada kenaikan, tapi tidak sebanding dengan potongan. Tapi kalau setahun ke atas, 2 tahun, 3 tahun investasi untuk jangka yang lebih panjang, emas lebih bagus. Investasi tanah itu minimal 5 tahun ke atas. Kalau investasi tanah cuma angka bulan, itu beresiko. Karena kena pajak, transaksi. Belum lagi biaya notaris dan seterusnya. Maka investasi tanah, kalau bukan strategis, itu minimal 5 tahun ke atas. Nah, perhitungan-perhitungan semacam ini mungkin bisa dijadikan sebagai pertimbangan ya, agar ketika mau memilih investasi apa yang harus ditentukan. Ini saya hanya dapat informasi dari mereka pelaku, Pak.
Pertanyaan kedua, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz, di luar materi kita ini. Yang pertama, apa hukumnya membacakan Yasin untuk orang yang sedang sakit? Yang kedua, di rumah tangga saya, kalau ada pertemuan PKK, sebelum dimulai diadakan acara membaca Yasin dahulu. Pertanyaan saya, apakah ini termasuk bid'ah karena mengkhususkan waktu untuk membaca Yasin? Syukran wa jazakumullahu khairan.
Nah, baik, apa hukumnya membacakan Yasin untuk orang yang sedang sakit? Orang yang sedang sakit dibacakan Quran itu fungsinya apa? Sebagai ruqyah. Sementara untuk ruqyah bisa menggunakan semua isi Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun. Kami turunkan Al-Quran yang itu bisa menjadi syifa sebagai obat, penyembuh. Sehingga Al-Quran bisa dijadikan sebagai ruqyah. Nah, di situ ada min wa nunazzilu minal Quran. Dan kami turunkan min Al-Quran. Min artinya bisa bermakna min lil bayan atau min lit tab'id. Kalau maknanya min lil bayan, berarti maknanya seluruh isi Quran bisa jadi ruqyah. Wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan Al-Quran. Berarti seluruh isi Quran bisa jadikan ruqyah. Tapi kalau min dimaknai lit tab'id, maka maknanya adalah sebagian dari isi Quran itu bisa jadi ruqyah. Nah, ketika kita menggunakan makna yang pertama, seperti apa sih ayat Al-Quran yang bisa jadi ruqyah? Ya semuanya. Mau surat apapun silahkan. Surat Yasin bisa enggak, Pak? Bisa. Al-Fatihah bisa. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga bisa. Gitu. Karena itu insya Allah tidak masalah ruqyah dengan menggunakan Yasin maupun surat yang lainnya. Namun untuk halul ikhtidar, ketika orang itu sudah mendekati sakaratul maut, apakah ada sunnah untuk membacakan Yasin? Ada sebagian riwayat yang menyebutkan itu dan dinilai hasan oleh Syekh Fauzan. Maka di Mulakhas Al-Fiqhi, Syekh Fauzan menyebutkan dianjurkan bagi orang yang nungguin, orang yang sekarat, untuk membacakan Yasin. Karena ikra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin untuk orang-orang mautakum, maksudnya adalah orang yang mau mati di antara kalian. Jika riwayat itu hasan, maka bisa dipakai. Sehingga dianjurkan baca Yasin ketika orang itu menjelang wafat. Wallahu'alam. Tapi kalau itu dipahami sebagai ruqyah, maka bisa surat-surat yang lain, boleh Yasin dan boleh surat yang lainnya. Berikutnya, kalau ada kelompok pengajian baca Yasin sebelum ngaji, boleh atau tidak? Sebagaimana membaca surat yang lain? Kembali kepada niat mereka. Niatnya apa? Ya, kami ingin membaca Yasin. Ya sudah. Berarti kan enggak ada pengkhususan di situ. Cuman masalah keinginan saja. Bagi kami, Yasin ini paling gampang. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kenapa enggak Al-Baqarah saja? Orang situ pertemuan di Al-Baqarah. Ali Imran, wah kepanjangan. Ya sudahlah, Al-Ikhlas, kependekan. Ada pertimbangan seperti itu. Kadang baca surat tertentu. Atau mungkin karena kita sedang ngaji tafsir surat Yasin, monggo. Ada banyak pertimbangan yang bisa digunakan. Tapi kalau keyakinannya, kalau kita baca Yasin itu rezeki kita tambah, pahala kita makin banyak. Nah itu butuh dalil. Karena dia meyakini sesuatu yang itu di luar kemampuan manusia dalam memahaminya, sehingga butuh dalil. Wallahu a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, ini agak lumayan panjang pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ini ada teman yang titip pertanyaan. Ini teman ada yang sakit gagal ginjal sudah 6 tahun.
Masya Allah.
5 bulan yang lalu sempat drop HB-nya di angka 7. Saat opnam ditransfusi darah, tapi setelah itu darah terus keluar seperti darah haid, cuma bersih 3-5 hari saja. Tapi dari bentuk dan baunya sama seperti darah haid. Sementara sirkus haid sebelumnya memang tidak teratur. Dia mau sholat jadi bingung. Jadi sebaiknya harus bagaimana ya Ustaz? Mohon
penjelasan sesuai mohon. Baik. Ini mungkin yang ditanyakan apakah itu istihadhah atau haid ya. Wanita itu ada dua. Satu normal, dua tidak normal. Normal itu yang masa sucinya lebih panjang daripada keluar darahnya, itu normal. Misalnya keluar darahnya berapa hari? Kadang 10 hari, 12 hari, itu masih normal ya. Karena lebih panjang. Maka bagi wanita normal ini, dia enggak punya sejarah istihadhah. Enggak punya sejarah istihadhah. Setiap keluar darah haid. Setiap keluar darah itu haid. Karena haid itu Allah berikan penjelasan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad fil mahid tentang keluarnya haid. Qul huwa adzan. Lalu jawablah wahai Muhammad, haid itu adzan, kotoran. Ini maksud kotoran di sini adalah darah najisnya tadi. Maka setiap keluar darah haid, jangan berpikir istihadhah bagi wanita normal. Intinya itu. Wanita normal yang dia tidak punya pengalaman istihadhah, jangan berpikir istihadhah ketika keluar darah. Karena Anda bukan mustahab. Anda bukan wanita yang mengalami istihadhah. Yang kedua, wanita yang tidak normal. Tidak normal itu ada dua keadaan. Tidak normal dari kondisi fisik, bawaan lahir, atau tidak normal karena penyakit. Sehingga dulunya normal, belakangnya tidak normal. Untuk yang tidak normal seperti ini, status Anda sebagai wanita istihadhah. Nah, ketika dia sudah berstatus sebagai wanita yang mengalami istihadhah, barulah berpikir istihadhah. Sekarang beralih ruangan ya. Terus bagaimana cara mengenali ini istihadhah dan ini haid? Karena darahnya keluar terus. Waktu sucinya cuma 5 hari, 6 hari. Sehingga waktu sucinya lebih pendek daripada waktu keluarnya darah. Ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengalami istihadhah. Siapa namanya? Hah? Semua putri Jahsy itu istihadhah. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang putri Jahsy siapa? Zainab bintu Jahsy. Itu mengalami istihadhah. Sampai ada keterangan semua putrinya Jahsy itu istihadhah. Jadi dulur-dulurnya Zainab itu istihadhah semuanya. Pada kondisi istihadhah seperti ini, maka ada beberapa metode untuk menentukan ini haid atau istihadhah. Metode yang pertama, berdasarkan kebiasaan, dan ini yang utama. Biasanya haid tanggal berapa sampai berapa? Tanggal sekian sampai sekian. Baik, kunci di angka itu, sisanya suci. Yang kedua, kalau dia enggak punya kebiasaan, maka melihat ciri darah. Melihat ciri darah. Cirinya sulit ya, Pak. Semuanya aromanya sama, warnanya sama. Baik yang keluar pertama maupun yang terakhir. Jadi, misalnya tadi suci 5 hari ya. Selama 25 hari itu aromanya kurang lebih sama, warnanya kurang lebih sama. Baik, jika demikian, Anda lihat siapa wanita yang di sekitar Anda, ibunya yang paling dekat ya, atau saudarinya, haidnya tanggal berapa? Rata-rata di awal bulan, baik kunci awal bulan. Dulu haid berapa lama, walaupun tidak teratur, kadang depan, kadang tengah, kadang belakang. Dulu haid berapa lama? Kurang lebih 7 hari. Kunci 7 hari di depan. Sudah? Berarti haid Anda tanggal 1 sampai 7. Dan ini ijtihadi. Penentuan waktu ini ijtihadi. Ijtihad itu ada peluang salah enggak? Ada. Tapi berangkat dari semangat untuk mengambil titik benar. Maka kalaupun salah, ma'fu. Sehingga enggak perlu pusing. Nanti pusingnya itu akan bikin stres. Sehingga dia jadi enggak fokus ibadah. Jangan-jangan ini haid, jangan-jangan ini tidak haid. Pusing kayak gitu, buang semua pusing itu. Karena ini bisa menimbulkan was-was setan. Anda kunci tanggal 1 sampai tanggal 7 haid, sudah. Sisanya tidak haid. Nah, dengan cara demikian beliau akan bisa dalam kondisi yakin kapan haid dan kapan tidak haid. Wallahu a'lam.
Pertanyaan terakhir, Bismillah, apaan izin bertanya Ustaz? Apakah kupon undian belanja diperbolehkan?
Kalau gratis boleh ya. Karena goror gratis hukumnya boleh. Dan hadiah itu contoh goror gratis. Anda ngasih hadiah dibungkus enggak? Hadiah, rata-rata hadiah dibungkus ya. Nah, pakai box kado. maka hadiah itu semakin goror, semakin hadiah. Karena dia gak kelihatan. Sehingga tidak masalah ketika kupon undian belanja itu diisi, yang penting gratis. Tapi kalau berbayar, kalau dapat mau dapat kupon Pak, bayar 10 ribu. Nah itu SDSB. Nah boleh. Tapi kalau gratis, boleh. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.